Jau kopš vasaras sākuma Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība iebilst pret veselības ministrijas veidoto politiku, paredzot nākamajā gadā palielināt algas ārstiem un māsām par 9%, bet tajā pašā laikā algu pieaugumu neparedzot atbalsta personālam, kas nav ārstniecības personas. Augusta beigās organizācija iesniedza divas streika prasības, pieprasot turpmākos 3 gadus palielināt algas arī šiem darbiniekiem. Katru gadu 5% apmērā. Otra prasība ir turpmākos 3 gadus ārstiem un māsām atalgojumu palielināt 10% apmērā. Šodien ministrijas un arodbiedrības sanāksmē organizācija prasības mazinājusi, skaidrotās vadītājs Valdis Kēris.
Nu tad arī mēs nodemonstrējām labas gribas žestu un mīkstinājām prasības, proti nevis 3 gadus pēc kārtas paaugstināt darba samaksu, bet paaugstināt darba samaksu konkrēti nākamgad, bet nu par tādiem procentiem, par kādiem mēs esam iepriekš iestājušies, proti jau pieminētajam atbalstu personālam vidējo darba samaksu par 5%, un ārstniecības personām visās kvalifikācijas kategorijās par 10%.
Veselības ministrijā skaidro, ka vispirms ir jāvienojas, kuri darbinieki ietilpst kategorijā atbalsta personāls. Kēris min, ka tie ir grāmatveži, informācijas tehnoloģiju speciālisti, elektriķi, santehniķi, ēdināšanas nodrošinātāji un vēl citi. Nākamā tikšanās plānot pēc 2 nedēļām, kad plānots ieviest skaidrību gan par amatu kategorijām, gan par kopējām šāda algu pieauguma izmaksām. Turklāt beigu beigās tas, vai šīs prasības izdosies izpildīt, esot atkarīgs no tā, kāds budžets būs atvēlēts veselības aprūpas nozarē kopumā, skaidro ministrijas valsts sekretāra Indra Dreika.
Darba samaksa šobrīd iekļaujot visa veida piemaksas, ko saņem veselības aprūpē strādājošie, ir Covid laikā ievērojami pieaugusi un domāju, ka arodbiedrības prasītie cipari ir faktiski sen jau, nu, pat nevis cipari, bet principi ir sen jau pārsniegti, līdz ar to mums ir vienkārši jāsaprot, kurā virzienā mēs abas puses virzam šīs sarunas. Tas, vai tas ir tikai 2022, vai tas ir arī 2023 un 2024 gads, šobrīd neko ļoti būtiski nemaina. Svarīgākais mums ir nākošā gada budžeta cipari. Mēs šobrīd negribīgi skatāmies uz iespēju lineāri prasīt atalgojumu pieaugumu, nesaistot to ar darba saturu un darba samaksu nosacījumu caurspīdīgumu.
Abu pušu sarunas turpināsies pēc 2 nedēļām, tāpēc pašlaikā arodbiedrība streikam vēl negatavojas. Tomēr, ja puses nespēs panākt kompromisu, tad nozarē streikos. Paula Dēvica, Latvijas radio.